Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Daylight Robbery ni Dominic Frisby ay isang aklat na pangkasaysayan at pampolitikang pagsusuri tungkol sa buwis at sa malalim nitong epekto sa pagbuo ng mga lipunan. Sa halip na ituring ang buwis bilang karaniwang bayaring hinihingi ng pamahalaan, ipinapakita ng aklat na isa itong mahalagang puwersang humubog sa kapangyarihan, digmaan, relihiyon, kalakalan at pag-aalsa ng mamamayan. Sinusundan ni Frisby ang kasaysayan ng pagbubuwis mula sa sinaunang Mesopotamia hanggang sa makabagong ekonomiya. Tinutukoy rin niya ang mga buwis na tila kakaiba ngayon gaya ng mga singil na may kaugnayan sa liwanag ng araw o balbas. Upang ipakita kung paano naapektuhan ng patakaran ang pang-araw-araw na kilos ng tao, ang pangunahing layunin ng aklat ay hamunin ang nakasanayang pagtingin sa sistema ng buwis. Ipinapaliwanag nito na ang paraan ng pangongolekta ay hindi neutral dahil lumilikha ito ng mga insentibo, nagpapabago ng pag-uugali, at maaring magpalala o magbawas ng hindi pagkakapantay-pantay. Nagtatapos ang malawak na paglalakbay sa kasaysayan sa panawagang pag-isipang muli kung sino, ano at paano dapat buwisan sa hinaharap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang buwis bilang pangunahing gasolina ng Estado. Sentral sa Daylight Robbery ang ideya na hindi mabubuhay ang anumang pamahalaan ng walang matatag na paraan ng pangangalap ng kita. Ang buwis ang pinanggagalingan ng pondo para sa hukbo, hukuman, burokrasya, infrastruktura at iba pang tungkulin ng Estado. Ngunit dahil dito, ang pagbubuwis ay agad ding nagiging usapin ng kapangyarihan kapag may karapatan ang Estado na kumuha ng bahagi ng yaman ng mamamayan. Mahalagang tanong kung sino ang nagtatakda ng halaga, sino ang nagbabantay sa paggamit nito, at sino ang may pinakamalaking pasanin. Ito ang lente ni Frisby sa pagtingin sa kasaysayan. Hindi niya inilalarawan ang buwis bilang teknikal na paksa lamang para sa mga accountant o ekonomista. Para sa kanya, ang disenyo ng buwis ay may direktang impluensya sa relasyon ng pinuno at pinamumunuan. Kapag malinaw, makatwiran at may pananagutan ang pangongolekta, mas may posibilidad na tanggapin ito ng publiko. Kapag pabago-bago, mapaniil o tila pabor sa makapangyarihan, nagiging ugat ito ng pagtutol. Mahalaga ang puntong ito kahit sa kasalukuyan. Sa pagtalakay sa anumang bagong buwis, hindi sapat na itanong kung magkano ang malilikom. Kailangan ding suriin kung anong asal ang hinihikayat nito, kanino nito inililipat ang gastos, at kung tumutugma ba ang kapangyarihang maningil sa pananagutan ng pamahalaan sa mamamayan. Ikalawa, mga digmaan, pag-aalsa, at kasunduan na may ugat sa pagbubuwis, ipinapakita ng aklat na ang mga pagtatalo sa buwis ay paulit-ulit na lumilitaw sa malalaking pangyayari sa kasaysayan. Ang pangangailangan ng mga pinuno sa pondo, lalo na sa panahon ng digmaan, ay madalas nagtutulak sa mas mabigat o mas malawak na pangongolekta. Kasabay nito, lumalakas ang paghingi ng mga mamamayan at pangkat na may-ari-arian ng representasyon, limitasyon sa kapangyarihan at malinaw na pahintulot bago sila buwisan. Sa ganitong pananaw, ang mga usapin mula Magna Carta hanggang sa American Civil War ay hindi basta magkakahiwalay na kabanata ng kasaysayan. Bahagi sila ng mas malaking tanong tungkol sa kung sino ang may otoridad sa yaman ng lipunan at kung paano dapat gamitin ang otoridad na yon. Hindi ibig sabihin ito na buwis lamang ang sanhi ng bawat digmaan o revolusyon. May mga usaping panrelihiyon, panlipunan at pang-ekonomiya ring mahalaga. Ngunit binibigyan ni Frisby ng bigat ang buwis bilang mekanismong naglalantad sa mga hidwaan na yon. Kapag naramdaman ng mga tao na hindi patas ang singil o walang kapalit na pampublikong pananagutan, mas nakikita nila ang Estado bilang mapagsamantala. Ang aral ay praktikal, ang patakarang buwis ay kailangang tingnan bilang bahagi ng pagpapatatag ng tiwala sa institusyon. Ang hindi maingat na disenyo nito ay maaring magpalalim sa dati ng galit at pagkakahati-hati sa lipunan. Ikatlo, paano binabago ng mga kakaiba at maling buwis ang araw-araw na kilos? Isa sa malinaw na paraan ng pagpapaliwanag ng aklat ay ang paggamit ng mga halimbawa ng buwis na tila katawa-tawa o malupit sa mata ng modernong mambabasa. Binabanggit nito ang mga panahon kung kailan may buwis na kaugnay ng daylight o liwanag na pumapasok sa bahay at maging sa pagpapalaki ng balbas. Ang silbi ng mga halimbawang ito ay hindi lamang gawing makulay ang kasaysayan. Ipinapakita ng mga ito ang isang pangunahing katotohanan, umaangkop ang tao sa buwis kung minsan sa paraang hindi inaasahan ng gumawa ng patakaran. Kung papatawan ng singil ang isang nakikitang katangian ng bahay, maaring baguhin ng may-ari ang disenyo nito upang makaiwas. Kung ang isang gawain ari-arian. o transaksyon ay labis na binubuwisan, maaring iwasan ito ng mga tao, ilipat sa ibang lugar o humanap ng legal at illegal na paraan upang lumiit ang babayaran. Kaya hindi lamang kita ng gobyerno ang sinusukat sa mahusay na sistema. Mahalaga rin ang mga hindi direktang epekto nito sa pabahay, negosyo, trabaho, pag-iimpok at paggamit ng ari-arian. Dito tumitindi ang kritika ni Frisbee sa mga buwis na masalimuot at madaling baluktutin. Para sa kanya, maaring magmukhang makatarungan ang isang singil sa papel, ngunit maging magastos at hindi epesyente kapag isinama ang pag-iwas, pagsunod at pagbabago ng gawi. Ang mas maingat na tanong ay kung ang buwis ba ay kumukuha ng kita nang hindi labis na sinisira ang produktibong pagpapasya ng mamamayan, ika-apat buwis, yaman, at ang paglipat ng pasanin sa pagitan ng mga tao at henerasyon. Iniugnay ng daylight robbery ang kasalukuyang mga problema ng yaman at hindi pagkakapantay-pantay sa istruktura ng mga sistema ng buwis. Hindi pare-pareho ang epekto ng bawat uri ng buwis sa manggagawa, may-ari ng lupa, negosyante, mamimili, at mga taong nag-iimpok para sa hinaharap. Maaari ring magkaiba ang epekto sa matatanda at kabataan. Halimbawa, ang buwis na nakatuon sa kita mula sa trabaho ay maaring mas ramdam ng taong umaasa sa sahod. Samantalang ang ibang anyo ng yaman o pagtaas ng halaga ng ari-arian ay maaring iba ang pagtrato. Hindi nag-aalok ang aklat ng simpleng formulang automatikong lulutas sa lahat ng agwat ng yaman. Sa halip, hinihikayat nitong tingnan ang tanong na madalas nakatago sa teknikal na wika, sino ba talaga ang nagdadala ng huling pasanin ng buwis? Ang kumpanyang sinisingil halimbawa ay maaaring magpasa ng bahagi ng gasto sa mamimili, empleyado o mamumuhunan. Dahil dito, ang pangalan ng buwis ay hindi laging nagsasabi kung sino ang tunay na nagbabayad. Mahalaga rin sa pananaw ni Frisbee ang pagtingin sa lupa at paggamit nito, na itinuturing niyang maaring mas patas at mas epesyenteng basehan kaysa sa ilang buwis na nagpaparusa sa paggawa at produktibong aktibidad. Kontrobersyal ang ganitong diin, ngunit kapakipakinabang ang tanong na inilalabas nito. Kung nais ng isang lipunan ng patas na oportunidad, dapat nitong suriin hindi lamang ang antas ng buwis, kundi ang uri ng yaman at pag-uugaling pinoprotektahan o pinapasa ng sistema. Panghuli, radikal na reforma at ang hamon ng mas simple, mas malinaw na pagbubuwis, hindi nagtatapos ang aklat sa kasaysayan. Ginagamit ni Frisbee ang mga aral mula sa nakaraan upang maglatag ng mas radikal na pag-iisip tungkol sa hinaharap ng pagbubuwis. Ang direksyon ng kanyang argumento ay mas simple at mas mababang buwis, mas maingat na paggasta ng pamahalaan at mas malaking pagtuon sa mga basehang mahirap itago o ilipat, lalo na ang paggamit ng lupa. Ang ganitong posisyon ay hindi neutral na kompromiso at inaasahan ng aklat na tututulan ito mula sa magkabilang panig ng politika. Gayunman, ang mahalagang ambag nito ay ang pagpilit na paghiwalayin ang layunin ng buwis mula sa nakasanayang paraan ng paniningil. Kung kailangan ng estado ng kita, hindi otomatikong sumusunod na dapat nitong buwisan nang mabigat ang trabaho, negosyo o paglikha ng bagong halaga. Maari nitong suriin kung aling mga buwis ang pinakamalaking sagabal sa pamumuhunan at produktibidad at kung alin ang mas madaling ipatupad ng malinaw. May praktikal na limitasyon ang ganitong pananaw. Ang anumang malakihang reforma ay may mga mananalo at mawawalan, kaya kailangan ang maayos na paglipat, malinaw na datos at pampublikong pagsusuri. Hindi sapat ang simpleng panawagang bawasan ang buwis kung hindi ipaliliwanag kung anong serbisyo ang babaguhin at paano manatilihin ang mga pangunahing tungkulin ng pamahalaan. Ngunit mahalaga ang hamon ng aklat, ang mabuting sistema ay hindi lamang malaki ang nakokolekta. Dapat din itong madaling unawain, may lohika, mahirap abusuhin at hindi labis na pumipigil sa kapakipakinabang na gawain. Bilang pagtatapos, ang daylight robbery ay para sa mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit ang buwis ay higit pa sa taunang bayarin, kaltas sa sahod o usaping pang-eleksyon. Maging ayang pul batang kada heraktada ay danhan magkinangkan, ipinahasyong parang publikong patakaran at relasyon ng mamamayan sa estado. Maari rin itong maging kapakipakinabang na panimulang lente para sa mga mambabasang Pilipino na sumusubaybay sa mga debating may kinalaman sa buwis, paggasta ng gobyerno, ari-arian at pananagutan. Kahit ang pangunahing saklaw ng aklat ay pandaigdigang kasaysayan, hindi nito ibinibigay ang huling salita sa lahat ng tanong sa pagbubuwis. Malinaw na may paninindigan si Frisbee pabor sa mas simple, mas mababang buwis at sa mas malaking papel ng pagbubuwis sa lupa. Dahil dito, dapat basahin ang mga mungkahin niya bilang mga argumentong susuriin, hindi bilang automatikong plano para sa bawat bansa, Gayunman, ang lakas ng aklat ay nasa paraan ng pag-uugnay nito ng malalaking pangyayari sa konkretong mekanismo ng pangongolekta. Maraming aklat tungkol sa buwis ang nakatuon sa kasalukuyang batas, technical na rate, o mga partikular na programa ng gobyerno. Naiba ito dahil inilalagay nito ang buwis sa mahabang kwento ng sibilisasyon, mula sa sinaunang panahon hanggang sa mga hamon ng modernong ekonomiya. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas matalas na pagtatanong sa bawat patakaran, sino ang aktual na magbabayad, anong kilos ang mababago, at may pananagutan ba ang kapangyarihang maningil. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagkilalang ang sistema ng buwis ay disenyo ng lipunan, kaya maaari itong suriin, baguhin, at pagtalunan ng mas may batayan. Kung gusto mong sumuporta Dominic Frisbee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.